ፅማቅ ናይቲ ብኣሌክስ ድዋለ ላዕለዋይ ዳይረክተር ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ከምኡ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ኣብ ታፕትስ ዩኒቨርሲቲ ዝቀረበ ትሕዝቶ እዩ። ኣሌክስ ብዕለት 27 ጥሪ 221 ንሓደ ካብ ላዕለዎትን ነባራትን ኣባል ኢህወደግ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ፒስ ኤንድ ሴኪሪቲ ፋውንዴሽን ዝመስረተ ኣቶ ሙልጌታ ገብሪ ሂወት በርሀ ኩናት ኣብ ትግራይ ምስ ጀመረ ናብ ርሑቅ ከባቢታት ትግራይ ዝርከብ ካብ በረኻታት ትግራይ ብቴሌፎን ኣዛሪብዎ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ኩነታት ድማ ገሊጹሉ። ፅማቅ ትሕዝቶ ናይቲ ድርርብ ይስዕብ። ኣብቲ ፈለማ እቲ ኩናት ዝተጀመረሉ ወርሒ ዝነበረ ኩነታት ንክትገልፁ ኣዝዩ ዝከብድ ኩነታት ከም ዝነበረ ሙልጌታ ኣብ ዝገለፀሉ እዋን እቲ ዝነበረ ናይ ሓይሊ ኣሰላልፋ ብምግላፅ እዩ ክብርሆ ፈቲኑ። ትግራይ 23 ቦጠልን ክነብራ ከሎ ብኣንፃሩ 42 ክፍለ ሰራዊት ኤርትራን 12 ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያን ተሳቲፎሞ። እዚ ነቲ ልዕሊ 10,000 ዝኸውን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ሓይልታት ኦሮምያን ሶማልያን ካልኦት ሓይልታት እውን ዘየጠቃልል እዩ። እምበኣር እቲ ናይ ፈለማ ወርሒ መኸተ በዚ ደረጃ እዚ ተኻይዱ። ብድሕሪ እዚ ኢማራትስ መፅያያ ንሓይልታት ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ዕጥቁ ኣብቲሓቶ ፈለማ ታንክታት ደምሲሶም። ብድሕሪ እዚ ንኣሽቱ ዕጥቅታት ነዳድን ዓበይቲ ኣፅዋርን ኣዕንዮም ነቶም መራሕቲ ንምርካብን ንኣሽቱ መካይን ካሃድሙ ጀሚሮም። እዚ ምብትታን ፈጢሩ። እዚ ሓደ ካብቲ ድኽመታት ምድላዋት ዝነበረ እዩ። ነቲ ሰራዊት ስዒቡ ስድራ ቤታት እቶም መራሕቲ ዘለውዎ ብዙሕ ህዝቢ ካብ ከተማታት ናብ ገጠራት ሃዲሙ። ስለዚ ነዚ ካብ ከተማታት ዝሃድም ዘሎ ህዝቢ ዲና ክነድሕን ወይስ ክንዋጋ ኢና ኣብ ዝብል ሓሳብ ተቐርቂርና። ማለተይ እቲ ሰራዊት ኣብ መንጎ ተቐርቂሩ ነቲ ምክልኻል ዝብል ቀዳምነት ተዋሂብዎ። ኣብ ንጡፍ ስራሕ ዘይነበርና ኣብ ርሑቅ ከባቢታት ክንፀንሕ ተነጊርና። ከምቲ ዝሰማዕካዮ ሕማቅ ዜናታት ድማ ኣጋጢሙ። እቲ ውፅኢት ንትግራይ ኣዕንዮማ ሓይልታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩሎም ማለት እዩ። ን30 ዓመታት ዝተጠረየ ሃብቲ ኣዕንዮሞ። ዓብያተ ትምህርቲ ክሊኒካት ኣዕንዮም። ንነፍሲ ወከፍ ገዛ ሰሪዖም። ትማሊ ኣብ ሓንቲ ንእሽቱ ዓዲ ነይረ። ኣብቲ ዓዲ 21 ሰባት ተቐቲሎም ካብኣቶም እቶም 7 ካህናት እዮም ነይሮም። እዚ ሙሉእ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተፈፂሙ እንተኾነ ሙሉእ ዕንወት ሓይልታት ኢትዮጵያውን ኣጋጢሙ ዝበለ ሙልጌታ ሎሚ ኢትዮጵያ ብዘይ ሰራዊታ ተሪፋ ዘላ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ብ85 ሚእታዊ ጎዲሉ 17 ሚእታዊ ተጋሩ ስለዝነበሩ ኣብ ፈለማ ዕጥቆም ፈቲሖም ኣብ ከም በዓል ደደሳ ዝበሉ ማዓስከራት ክኣትዉ ስለዝተገብረ እቲ ሰራዊት ብኣብይ ብ17 ሚእታዊ ብቅፅበት ከም ዝጎድል እዩ ተገይሩ። እዞም 17,000 ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ኣስታት 20 ሚእታዊ ናይቲ ሰራዊት ኣብ ቀይዲኦም ኣትዮም። እቲ ቁፅሪ ጥራይ ዘይኮነ እዚኣቶም ኣብቲ ሰራዊት ኣብ ቀንዲ ቦታታት ዝነበሩ እዮም። ናይ ማእከላይ ደረጃ ኣዘዝቲ፣ መብዛሕትኦም ቴክኒሽናት፣ ኣብ መጥቃዕቲ ክሳተፉ ዝኽእሉ ክኢላታት፣ ኢንጂነሪታት፣ ኣብ ኩሉ ዲፓርትመንታት ዝነበሩ እዮም። እቶም ዝተረፉ ሰራዊት ብማዕበል ተሰዲዶም ተወዲኦም እዮም። ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ እንተወፂኡ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝበሃል ኣይክህልዋን እዩ። ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ማለት ዝብላዕ መግቢ እንተለዎም መድሃኒታትን ንህወት ዘድልዩ ነገራትን ቀረብ እንተለዎም ኣሌክስ ንሙልጌታ ሓቲትዎ ነይሩ። ብዙሕ የለን። ወራር ኣንበጣ ነይሩ። እዚ ኩናት ድማ ነቲ ዓፂድ ኣንቂፎ እዩ። እዚ ቅልውላው ኣብ ምጅማር እቶት ብምጅማሩ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ኮነ ኢሎም ነቲ ኣብ ግራት ዝነበረ ኣካል ቅድሚ ናብ ቆፎ ምእታዊ ኣቃፂሎሞ እዮም። ስለዚ እቶት ጎዲሉ እዩ። እቲ ኣብቲ ፈለማ መንግስቲ ኣዳልዎ ዝነበረ ሎጂስቲክስ ተቋሪፅ እዩ። ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ከቢድ ጥሜት እዩ ዘሎ። ኣብ ደባት ኤርትራ ዘሎ ዓድታት ብከቢድ እዩ ተዘሚቱ። ኣብዚ ቅርብ እዋን ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ክንርኢ ንኸውን ኢና።
From the TPLF leadership about what
ንምንታይ ካብ መራሕቲ ህወሓት ዝኾነ ነገር ኣይንሰምዐን ዘለና ክብል ፕሮፌሰር ኣሌክስ ደይዋል እውን ሓቲትዎ ነይሩ።
I know that's a major problem we have. They're just a bit dislocated.
እፈልጥ እየ። እዚ እቲ ዝዓበየ ፀገምና ሙሉእ ብምሉእ ኣበይ ከም ዘለዎ ኣይፍለጥን። እዚ እቲ ዝዓበየ ዕንቅፋት እዩ። ነዚ ንፈልጦ ኢና። ምክንያቱ ሰሚዕካ ትኸውን፣ ሎሚ ናይ ዩስ ስቴት ዲፓርትመንት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምርካብ ዘተ ክጅመርን ጠሊብሎ። ኣብ ትሕቲ ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ዘተ ክግበር ይከኣል?
Resolution, but how can any talks be conducted under the current circumstances?
Yeah, I think they are in contact through telephone with some people there.
ከምዝመስለኒ ምስ ገለ ሰባት ብቴሌፎን ይረኸቡ ኣለው። እንተኾነ ንምንታይ ብወግዒ ወፂኦም ዘይዛረቡ ዘለዉ ክርዳእን ይከኣለን። ናይ መራኸቢ ሕፅረት ከም ዘሎ ፈልጥ እየ። እቲ ናይ ቪሳት ሲኢኖሞ እዮም። እታ እንኮ ዘላቶም ፕሪያስ ኮይኑ ናይ ሬድዮ ትራንስሚተር ዝበሃል የብሎምን። ናይ ቴሌቭዥን ስቴሽን ሒዞም እንተኸዱካ ቀዋሚ ደጀን ኣብ ዘይብልካ ዝገብረልካ የብሉን። ሕፅረት መራኸቢ ከም ዘሎ ይርዳእ እንትኾንኩ ኳ ካብዚ ዝዓበየ ፀገም እዩ ዘለዎም። ይነግሮም ኣለኹ፣ ህዝቡ እውን ይነግሮም እዩ ዘሎ። ተስፋ እገብር፣ ኣብዝሓፀረ እዋን ብወግዒ ክወፁ ተስፋ ንገብር። ብዛዕባ ቅትለት ላዕለዎት መራሕቲ ከም በዓል ስዩም መስፍን፣ ኣባይ ፀሃይን ኣስመላሽን ኣቶ ሙልጌታ ተሓቲቱ ንሳቶም ዝተቐትሉ ኣብ ገለ ዓድታት ፀኒሖም እዮም ተቐቲሎም ኢሉ ብመራሕቲ ህወሓት ብዛዕባ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ጌጋ ግምት ብምውሳዶም እቶም መራሕቲ ኣብ ክንዲ ኣቐዲምካ ናብ ሱዳን ምውፃእ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ከም ዝወደቑ እቲ በዓል ስልጣን ንኣሌክስ ደዋሊ ገሊፅሉ።
Yeah, it seems there was just a terrible miscalculation, yeah, about this, and no political strategy, no communication.
ስለዚ ብዛዕባ እዚ ስትራቴጂካዊ ይኹን ናይ ርክብን ዋላ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂ ፈፂሙ ዘይነበረ እዩ ዝመስል ኢሉ ኣሌክስ ሓቲትዎ ነይሩ። ብፍፁም ኣይነበረን። ህዝቢ ለሚንዎም እዩ። ዋላ ሓንቲ እስትራቴጂ ነበሮምን። ህዝቢ መደብ ሒዙ መፂእዎም እዩ። ነትን ነዝን ክገብሩ ለሚንዎም። እንታይ እሞ ክንብል ኢና? ንትግራይ ናብቲ ናታቶም መጠን እዮም ኣውሪዶማ። ህዝቢ ትግራይ ብጌጋ ናይቶም መራሕቲ ብዙሕ ከም ዝሓረቐ ዝገለፀ ምልጌታ እቲ ህዝቢ ሓደ መራፂ ተሪፍዎ ነይሩ። ንሱ ድማ ምውጋእ ጥራይ፣ እቲ ውግእ ገና ይጅምር እዩ ዘሎ ድማ ኢሉ መንእሰያት ብብዝሒ ኣዕጥቑና እዩ ዝብል ዘሎ ህወሓት ናይ ሰብ ፍጥረት የብሉን ድማ ኢሉ ተዛሪቡ። ኣብ መወዳእታ ኣቶ ሙልጌታ እቲ ቀንዲ ነገር ሰብኣዊ ሓገዝ ክቐርብ ድፊኢት ክግበርን ቁፅፅር ክግበረሉን እውን ተማሕፂኑ። ሰራዊት ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ክፀንሕ መደብ ከም ዘለዎ ሓበሬታ ከም ዝረኸቡ ሙልጌታ ይዛረብ።
And they have they had a meeting the last week.
ሰራዊት ኤርትራ ኣብዚ ምፅናሕ ክቕፅል እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ላዕለዎት ኣዘዝቶም ኣኼባ ገይሮም ነይሮም። እዚ ካብኦም ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ እዩ። ካብቶም ኣዘዝቲ ኣብ ትግራይ ክሳብ መዓስ ከም ዝፀንሑ ሕቶ ቀሪቡ ነይሩ። እቲ ዝተዋህቦም መልሲ ድማ ንሕና እንተ ወፂእና ሰልፊ ብልፅግና ንሓደ ሰሙን ክፀንሕ ኣይክእልን እዩ። ወያነ ዳግም ክሰርር ግዜ ኣይክወስተሉን እዩ። ስለዚ ሰልፊ ብልፅግና ክሳብ ዓቕሚ ረኺቡ ዝርከበና ክንፀንሕ ኢና። ናብዚ ንምብፃሕ ብዙሕ ኣዋርሒ ክወስድ ይኽእል እዩ ዝብል መልሲ እዩ ተዋሂቦም። ከምቲ ኣብ ኮሶቮ ዝተገብረ ብናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓቃቢ ሰላም ዝተሰነየ ምትእትታው እንተዘይተገይሩ ዋላ ባይቶ ፀጥታ ድሕሪ መግለፂ እንተውፅአ እውን ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ምዃኑ ምልጌታ ገሊፁ። ኣብዚ እዋን ሃይልታት ትግራይ ታንክታትን ኣፅዋ ዓበይቲ ኣፅዋራትን ስለ ዘይብሎም ናይ ኢማራት ድሮናት ምምፃእ ከምዘየድልየን ሙልጌታ ሓቢሩ። ንሱ ብተወሳኺ ንዝማረኾም ወታደራት ናይ ክልተ መዓልቲ ትምህርቲ ሂቦም ናብ መቐለ ከም ዝሰድዎም ውን ገሊፁ።
Political education for 2-3 days.
Yep.
And then we sent them back to Magala and Adigrat.
SBS.
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 SBS Radio.